е Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер. Во вестите во 19 часот ке слушате. Средбата на посредникот Зимето Нимец со представникот на Грција Василакис и на Македонија Јолевски ќе биде неформална, објавува грчкиот весник Катемерини. Министерот за надворешни работи Милошовски се сретна со неговиот израелски колега Либерман. Европската унија не треба да биде заморена од проширувањето, изјави словачкиот министер за надворешни работи Дзуринда.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најавената средба на посредникот за името Метју Нимец со представникот на Грција Адемантиос Василакис и на Македонија Зоран Јолевски на 27 јануари во Њујорк, според грчкиот весник Атемерини, ќе биде неформален состанок на кој ќе се презентираат позициите на двете страни и е со цел да се покаже дека процесот е се уште жив. Министерот за надворешни работи Антонио Милошовски денеска се сретна со неговиот израелски колега Авидгор Либерман во Јерусалим. Според извештајот на Македонското министерство, на средбата била истакната потребата од унапредување на соработката меѓу двете земји, поголема релација на економско поле, како и зголемување на трговската размена. Земјите членки на Европската унија не треба да кажуваат дека унијата е заморена од проширувањето, изјави денеска словачкиот министер за надворешни работи Миколаш Дзуринда. Според него се уште не е остварена целта на слободна и цела Европа, бидејќи недостасува Западен Балкан и некои земји од истокот. Дзуринда изјави дека не е сигурен каков компромис ќе биде донесен меѓу Македонија и Грција за името, но дека очекува интеграција и на Македонија и на Босна и Херцеговина. Иранскиот министер за надворешни работи Рамин Мехман Параст изјави дека поканата до Русија, Кина и Европската унија, како и до некои арапски сојузници да ги посетат нуклеарните капацитети на Иран, е знак на добра волја во однос на нивната соработка околу нуклеарната програма на земјата. Според министерот, средбата ќе содржи пресостанокот на Иран со шесте светски сили во Истанбул, закажан за крајот на месецов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Некои од жителите на Куманово спасот од сиромаштијата го бараат во западноевропските земји. Полицијата апелира дека граѓаните се жртви на лажни ветувања, бидејќи нема да добијат азил. За лошото искуство говорат и оние кои се обиделе да се испробаат среќата, но биле принудени да се вратат дома. Светлана Антик-Јовчевска.
Азилот за нашите граѓани во западноевропските земји е само тенка сламка за која се фаќаат сиромашните и невработените, барајќи спас некаде далеко од родното огниште. Оттаму пак се враќаат уште повеќе разочарани, но и со долгови кои ги направиле за патот во подобар живот. Надлежните институции постојано апелираат кумановци да не се залажуваат дека азилот им е единствената можност да најдат екзистенција. Љубомир Ѓурчевски, првиот полицаец во Куманово, вели дека оваа институција се обидува да им објасни на граѓаните да не одат надвор од земјава и да не бидат жртви на лажните ветувања на некои криминални групи.
Преку Оделението за превенција одржавме неколку состаноци, значи постојано сме присутни во средните и во основните училишта, во локалните совети за превенција и оние советодавни граѓански групи, каде што имаме одржан голем број на средби и ние како СВР Куманово се јавивме 2 до 3 пати во средствата за јавно информирање преку соопштенија и информираме граѓаните.
Мислите ли дека ќе има ефект?
Јас верувам дека ќе има ефект, затоа што особено по овие две големи враќања дека веќе нашите граѓани сватија дека се само жртви на оние криминални групи кои што се занимаваа со таа дејност, затоа дури како жртви плаќаат по голема сума на пари во тие измами, така да и она што малку овде го имаат и тоа го губат.
А дека навистина се случува така, потврдува и 42 годишниот Зулфитер Сакиповски, кој по краток престој во Германија се вратил во Куманово, каде што со неговото петчлено семејство ќе ја продолжи екзистенцијалната борба со 40 евра месечна социјална помош и само сноѓење.
Тие ми примија, ама после 3 недели ми дадоа што морам да ја напуштам за недела дена Германија.
Тој раскажува дека во кампот имало азиланти од цел свет, поради што, а и поради глобалната економска криза, се сменил севкупниот однос кон потенцијалните азиланти. Зулфичар со искуство од пред 16 години кога бил во Германија прави споредба и вели:
Не те фермат како поно што беше. Два дена ме оставиа, вика, оди сам, плати си хотел да спиеш, снајди се со јадење, со пиење.
Виктор Цветковски, председател на Обштинскиот совет, смета дека државата треба да поведе сметка за нашите граѓани кои во се поголем број заминуваат.
Македонија се соочува со една сериозна состојба, сум што луѓе некаде се најавите за во Шведска, над 1000 во Германија, Белгија исто така, и можно е, ако овој тренд сите ние не го стопираме, а пред се влада, да се соочиме со враќање на визниот режим за Република Македонија.
Како ќе ги реши владата социјалните проблеми?
Социјалниот момент е негативен и мерките ќе мора подхитно да се преземат.
Смета Цветковски. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Опозицијата го обвинува битолскиот градоначалник дека не ги завршил инфраструктурните проекти кои требало да бидат готови до крајот на минатата година. Според градоначалникот, градежната сезона е се уште во тек и се работи колку што се капацитетите на општината. Жанита Здравковска.
Опозицијата во Битола го прозва градоначалникот Владимир Талевски за инфраструктурни проекти, кои вети дека ќе ги заврши до крајот на минатата година. Тоа проект беше булеварскиот влез од страната на Прилеп, кој рече дека ќе го заврши до крајот на минатогодишната градежна сезона, а се уште не е готов, вели Методија Тасевски од Сада Сама.
Остана ископаниот стар асфалт, неасфалтирана една патна лента, цели две градежни сезони го беа потребни за да постави 250 метри асфалт, да прави една патна лента во должина од 1 километар, што представува малку повеќе од една третина, така наречениот булеварски влез. Со ова темпо ќе му треба уште најмалку 4 години за да стигне до таблата која го означува влезот во Битола, или поточно да реализира 2,6 километри булеварски влез.
Опозицијата замерува и за други улици во градот кои со месеци останале раскопани, а не асфалтирани.
Говорите до градот на градежната сезона, јас ви ветувам како градоначалник дека сите улици во Битола ќе бидат асфалтирани. Рековте, но не си го одржавте зборот. Аргументите ви беа дека асфалтните бази не работеле. Па зошто ги раскопавте тие улици во период кога асфалтните бази не работат? Зошто дозволивте граѓаните на Битола цело лето да дишат прашина, а сега во зима со кал да одат дома и на работните места?
Улиците и за тротарите кои што навистина ни се страшни.
Велат Горан Милевски од ЛДП и Борис Чоревски од СДСМ. Градоначалникот Талевски одговара дека градежната сезона се уште е во тек.
Концептот на градежната сезона значи секогаш кога може да се работи. Значи без разлика дали календарски есента е завршена, секој ден, секој миг кога е возможно да се работи, ние работиме затоа што навистина програмата е обемна.
За булеварскиот влез вели дека се појавил проблем со експроприација, кој веќе е решен.
Се појави таму еден технички проблем, преклупување на парцелите од објектот што беше изграден од Лукоил со парцелите кои што требаше да се искористат за булеварскиот влез. Имаше помислување на оската на Варскиот влез и навлеговме во овој дел кај Ридот. И тука малку имавме задршка временска. Сега сето тоа е завршено, убедени сме дека за скоро сосема ќе се финализира.
Објаснува Талевски за Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Локалната самоуправа од Охрид ќе гради три катни гаражи во центарот и стариот дел на градот со цел да се реши проблемот со недостатокот паркинг простор, посебно за време на туристичката сезона. За нивната изградба веќе има заинтересирани инвеститори од земјава и регионот. Нина Кепеска.
Со изградба на катни и подземна гаража во центарот и стариот дел на Охрид, локалната самоуправа планира да го решава хроничниот проблем со недостаток на паркинг простор во градот, кој со возила дополнително се оптоварува за празниците и во летната и зимска туристичка сезона. Моментално во централното градско подрачје има 1400 паркинг места, што ни оддалеку не се доволни ниту за охријани, поради што општината изготви сообраќајна студија за стационарниот сообраќај со нови решенија за паркирањето на возилата.
Предвидуваме во централното градско подрачје изграда на три катни гаражи со вкупен капацитет од околу 500 паркинг места и воедно со новиот урбанистички план кој се предлага, значи за Табана и за центар, предвидена, значи изградба и на поделен паркинг простор. Овој број на паркинг места би се зборуваме уште од прилика за од 500 до 850.
Вели Зоран Шикалевски, советник за собрике во Обштина Охрид. За катните гаражи кои треба да се градат до дирекцијата на Охридско лето кај градскиот пазар и кај Горна Порта, веќе има заинтересирани инвеститори од земјава, регионов и Србија, кои во проектот би влегле преку јавно-приватно партнерство со Обштината.
Земјиштето на сива овие трикатни гаражи моментално е во собственост на Република Република Македонија и цело време локалната самоуправа и началникот настоява во разговори со министерството, значи и со владата на Република Македонија, овие простори значи да се префрлат под ингеренција на општина Охрид, како би можеле ние значи да преземеме понатамошни мерки за реализација на овие капни гаражи.
Вели Шикалески кој очекува работите и конкретно да се размрдаат по 1 јуни, до кога е најавено отстапување на земиштето од државата на општините.
На овој начин би се решили неколку работи. Немаме да имаме сечење на правци помеѓу моторниот собраќај и пешасите. Овој проект е многу битен и за заштита на самата животна средина. И третиот аспект е тоа што моменталните собраќајници би се претворили во пешачки зони и паркови.
Вели Шикалески, за чија идеја дело од охридските архитекти побара да се изготви поширока студија анализа на оправданоста и комплексноста на оваа капитална инвестиција. Охрид одамна чека на решавање на проблемот со паркинг места, посебно во летниот период, во чиј шпиц бројот на околу 20.000 домашни возила двојно се зголемува, па сите се паркираат каде ќе стигнат, што прави вистински собраќен хаос во кој тешко се сногиат гостите, но и охриѓани. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Кантавторот Јаков Дренковски од Дубај, каде што престојува во последно време, специјално се врати во Македонија за на своите пријатели и почитувачите на неговата песна «На сите добри луѓе», традиционално со Јано Мори, од студените води на реката Треска и овој па да им ја честита новата година и престојните божикни празници. Љупчо Јолевски.
Јаков Дренковски, македонскиот урбан трубадур и музичарот што ги подпиша Скитник, Сеќавање на првата љубов, Темен Ерос, Порочна си одиси, Полноќен каубој и годинава на Свети Наум Чудотворецот, точно напладне ке влезе во студените води на реката Треска за да го стори традиционалното капење. Со Јано Мори, неговата и наша македонска песна, да им честита новата година и престојните божични празници на своите пријатели, на сите добронамерници што и овој пат ке дојдат на матка и така ке ја изразат својата потреба за почитување и взаемна љубов и разбирање.
Кафењето е да сето она лошо што го имам доживеано изминатата година и сакам да отиде во еден правец со студените води на реката Треска. И така освежено студените води да подготвено ги пречекам предизвиците на втората деценија од 21 век. Тоа им го посакувам на сите и сета таа радост што ќе доживеат да поделиме повторно заедно на следниот 5 јануар.
А за тоа како овој негов самосвоен ритуал започна, Дренковски знае да каже.
Ова капење некако датира уште пред 21 година, кога сесте јас со својот пријател Љубове Грбевски отидовме каме на матка и тоа шешив да влезам во вода да се искапам. Тој во тој момент тоа не во веруваше, ми тоа јас го сторив. И така започна.
Интересно и тоа што од година во година овој чин е следен од се поголем број на луѓе кои доаѓаат на матка, што некои заедно со музичарот влегуваат во реката да му се придржат, а потем со песна и оро да ја продолжат веселбата, потврдувајќи дека барем за миг можат да се разделат од секојдневието, од сето она што разединува и не насочува едни против други на ова мало парче земја на Балканот. Дури годинава Јаков, кој известно време престојува во Дубај, специјално и само на неколку дена допатува во Македонија за да наново од студените води ја прати својата заедничката порака за љубовта. Инаку минатото лето Дренковски го реализира солистичкиот проект Јано Мори, во кој посегна по македонските традиционални песни, обработувајќи ги на свој начин и водошувајќи ја присутната публика таа јулска ноќ во скопскиот Капанан. Концертот одржан во рамките на манифестацијата Скопско лето беше сниман и сега со право се очекува неговото објавување на носач на звук.
Кај мене апетитот порасна да подготвам уште еден материјал кој ќе биде, да речеме, по-неразличен, не напуштајќи го етножицата, туку додавајќи и некои своји нови авторски песни.
За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.